AI generates millions of images a day. And according to a recent study, just one image can consume as much energy as charging your phone.
From Netflix recommendations to smart cars and image filters, AI is a big part of our everyday lives.
I think it's very easy to view this as an abstract thing on your computer that doesn't have any impact, but it does.
Chatbots, smart homes, autonome køretøjer, anbefalingsalgoritmer, computere, telefoner osv. osv. Den intelligente digitale teknologi kræver meget energi. Og hvorfor er der egentlig ikke flere, der taler om lige præcis det?
Der findes ikke en bevidsthed om, at software koster. Hvor skulle vi have den her information fra? Altså jeg vil sige, da jeg læste om det første gang, der blev jeg enormt overrasket. Og jeg har siddet og læst forskningsartikler, så hvor skulle man få adgangen som almindelig forbruger? Det er jo ikke, fordi det ikke er værd at snakke om. Det er jo et rimelig voldsomt aftryk, vi har gang i.
Specielt AI er ekstremt forslugen på energi. Faktisk vil en fremskrivning af de nuværende tendenser inden for AI-kapacitet føre til, at AI-serverenheder vil forbruge mere energi, end hvad mange små lande bruger på et år.
Global electricity consumption by artificial intelligence could increase by 85 to 134 terawatt hours annually by 2027. This is comparable to the annual electricity consumption of countries such as Netherlands, Sweden and Argentina.
Når vi taler om farerne ved AI, altså potentiel risiko for fejl og uigennemsigtighed og bias og diskrimination, bør vi også inkludere energiforbrug som en risikofaktor.
Humans are responsible for climate change. Now they're investing their hopes and money in artificial intelligence to help tackle it. But the biggest challenge facing AI in its role as climate warrior is its own growing carbon footprint.
Maja Hanne Kirkeby er lektor på RUC, hvor hun forsker i strømforbrug af software og dermed også CO2-udledning.
En af problemerne er, at der er ikke en afregningsmodel for CO2, så de her tal er slet ikke blevet rapporteret. Altså, når de ikke er der, hvor skal journalister så få at vide, at det her er et problem?
Når AI viser sig at være nærmest umættelig, når det kommer til strøm, skal vi så blokere bremsen lige nu? Skal vi blive bedre til at differentiere mellem, hvad der er nødvendig og unødvendig brug af AI? Eller kan man udvikle sig ud af problemerne? Jeg hedder Marie Høst, og du lytter til Blinde Vinkler. Maja, du forsker i softwares energiforbrug og CO2-udledning. Hvor stort et energiforbrug har software helt overordnet set?
Så helt overordnet set, så forbruger vores software 1372 terawatt-timer per år. Det svarer nogenlunde til Indiens energiforbrug, som ligger på 1355. Det er det tredje mest forbrugende land i verden så.
Og når vi snakker software, hvad er det så, vi snakker her? Det er både apps på telefonen og Word, og hvad er grænserne her?
Det er alt. Det er også generativ AI. Det er alt, hvad du bruger, når du... Dit vækkeur om morgenen. Altså, det er simpelthen din vaskemaskine. Der er jo også software i, så alt det software, der er.
Og det er mere end flyindustrien?
Når vi snakker CO2-udledning, så er CO2-udledningen på vores software ligger mellem 1,8 og 2,8% af den menneskeskabte CO2. Og flyindustrien ligger på 2%. Så vi er et eller andet sted mellem lige før og langt over.
Og hvor er det henne, at den her energi eller strøm bliver slugt? Hvordan fordeler det sig ligesom?
Jo. Så når vi kigger på vores software, så er det meste software webbaseret. Altså de her tal, det er, der har de taget, de har lavet et estimat af, hvor mange tablets og computere og PC'er og hvad vi nu ellers har. Hvor mange devices er der? Hvor stor er aftrykket af internettrafikken, så på vores router? Og så har de kigget på datacentrene, og så har de lagt de tal helt crude, groft sammen. Og så er det cirka sådan her, vi ender. Så har vi alle sammen hørt om de her servercentre, som sluger så meget strøm og udleder så meget CO2. Men i virkeligheden, hvis man kigger på strømforbruget, så udleder de kun omkring 22%, eller forbruger kun 22% af den strøm, som software bruger. Internettet forbruger 18%, og resten, de der 60%, det er ude på vores devices. Det vil sige, det er slutbrugerne, der betaler strømregningen.
Så vores forbrugsmønstre er faktisk det, der har den største indvirkning på, hvor meget vi udleder?
Det er rigtigt. For vi ved jo alle sammen godt, at hvis vi lader vores telefon ligge over i hjørnet, så bruger den ikke særlig meget strøm. Og hvis vi bruger den rigtig meget, så tømmer vi den for strøm ret hurtigt. Så vores brugsmønster er den enestående faktor, som fylder allermest. Det er påvist også. Der er dog den detalje, at hvis man ikke, når man designer sin software, er opmærksom på det her problem, så forbruger den rigtig, rigtig meget mere, end hvis man er opmærksom. Der har set et eksempel i en artikel, hvor de havde kigget på sådan en helt almindelig webbaseret service, og så har de taget en linje kode og skiftet den ud. Det var et bibliotekskald, som de har skiftet ud med et andet bibliotek. Det der kunne nøjagtigt det samme, men var kodet på en lille smule anden måde. Og der kunne de se en forskel i strømforbruget på slutbrugernes device på 30%. Og det er en linje kode. Så det der med at være opmærksom er en vigtig ting.
Men ikke det hele. Altså, hvad kan man sige? Os som forbrugere har ikke alt ansvaret. Man kan faktisk gøre noget, når man udvikler software i forhold til at afhjælpe det her problem.
Det gør du. Blandt andet ved, at hvis du overvejer, du bruger en telefon nogle gange, andre gange, så bruger du en computer. Din computer forbruger mindst 10 gange så meget strøm som din telefon. Hvis du bare går ind på en helt almindelig hjemmeside, så har du stadigvæk det forhold. Og vi har alle sammen været på de der hjemmesider, man ikke kan se på telefonen. Og det betyder, at vi bliver tvunget over på en enhed, som bruger rigtig meget mere strøm. Det vil sige, igen er det designet af hjemmesiden, eller designet af produktet, som har en indflydelse på, hvordan vi som forbrugere opfører os.
Problemet i det her, som du jo også nævnte i starten, det er jo, at vi ikke er bevidste om det. Vi har droppet vores DVD'er og streamer alting. Vi har droppet vores CD'er og streamer alting. Fordi vi overhovedet ikke er bevidste om, at der er en omkostning ved det her i forhold til strøm og i forhold til klima, tænker jeg. Men hvad koster det? Kan man tale om det og for eksempel streame en serie på Netflix?
Jamen det kan man selvfølgelig godt tale om. Og jeg kan selvfølgelig ikke huske tallet lige nu.
Men kan man sammenligne det med for eksempel at køre i bil eller et andet transport, som vi jo godt ved forurener og udleder CO2?
Altså, i virkeligheden så er internettet en god ting. Og for der var et studie, der kiggede på, hvor meget CO2 sparer vi ved at bruge internettet. Og de havde beregnet, og det er jo stadigvæk estimater, så det er sådan noget elastik i metermål, ikke? Men de havde beregnet, at internettet bærer sig selv 1,5 gang i sin CO2-udledning. Så ved at vi bruger og handler over nettet, så sparer vi rent faktisk CO2. Så selve internettet i sig selv er en god ting, men vi behøver jo ikke at designe det med en møggreb, vel?
Kan man ligefrem tale om mere grønne algoritmer?
Ja, det kan man godt. Men det er også sådan noget med designvalgene, når vi sætter krav til vores software. Skal det være tilgængeligt 24/7? Der er både selve algoritmerne, og så er der selve de designkrav, eller de ikke-funktionelle krav. Det er sådan noget, hvor hurtigt skal det svare? Hvor ofte skal du være? Hvor meget skal det være tilgængeligt? Hvor meget data skal det kunne pumpe igennem ud til dig, og hvor hurtigt? Altså sådan noget. Sådan nogle krav kan man godt kigge en lille smule mere på. Fordi dataloger har det fantastisk, hvis vi har et eller andet målepunkt, og så kan vi sige, ja, vi kan svare, eller hjemmesiden svarer inden for 2 sekunder, eller 1 sekund, eller 100 millisekunder, eller et eller andet. Så er vi enormt glade, for det kan vi måle på. Men for os som slutbrugere, så har vi altså, vi har en opfattet ventetid. Så for eksempel nogle hjemmesider loader alting over. Og selvom du kun kigger på en lille bitte brøkdel af det. Andre hjemmesider venter med at loade ting over til dig, indtil du når ned og har scrollet ned og fundet ud af, at det rent faktisk er noget, du synes, der er spændende at læse om. Så man har noget, man kan rykke på.
Ja, og det vil måske blive endnu bedre, hvis vi også havde en bevidsthed om, at den loader måske ikke helt så hurtigt, men det er et bevidst valg, fordi så bruger den mindre energi.
Det vil være en god ting. Og også noget så enkelt som vores devices. Afhængig af, hvor stærkt deres signal er, koster det mere eller mindre strøm at sende data og forespørgsler og modtage forespørgsler. Så hvis vi var på et tidspunkt eller et sted, hvor der ikke var så stærkt signal, så kunne det være, at man kunne skrue lidt ned for forventningerne. Og så stadigvæk spare strømmen.
Okay. Maja, så er der jo kunstig intelligens, AI. Altså efteråret, der var ligesom om, at verden begyndte at få øjnene op for, hvor meget energi AI kræver, specielt generativ AI, som pludselig jo er overalt. Er AI virkelig så meget værre end den software og de apps, vi lige har siddet og snakket om?
Ja, det var det korte svar. Ja, uden tvivl. For eksempel så har man, hvis man søger data eller informationer på nettet, og du tager en Google-søgning, så bruger den et eller andet sted med 0,29 watt-timer per opringning eller per kald. Og en chat bruger 2,9 watt-timer per, og for at få samme information. Det er et pænt meget mere per informationssøgning. Så ja, det er virkelig, virkelig voldsomt.
Så tech-giganter som Google og Meta og Microsoft, de er alle sammen i gang med at putte generativ AI ind i al software, vi bruger, ikke? Altså, vi bliver alle sammen afhængige af det lige om lidt. Så vil vi jo anvende generativ AI til at søge information og til at skrive og til at programmere og læse tekster og you name it. Hvis eller når det her kommer til at ske, hvordan kommer vores energiforbrug så til at se ud?
Det er selvfølgelig et godt spørgsmål, og der er ikke særlig meget forskning endnu. Der er en, der hedder Alex De Vries, som har lavet en artikel. Det var ham, der gjorde os opmærksom på Bitcoin, for eksempel, hvor meget det bruger. Men han har lavet en artikel, som er et første gæt på, hvordan det vil se ud. Han har lige i øjeblikket, så koster de almindelige søgninger, de koster 18 terawatt-timer per år. Og hvis lige så snart man indfører AI-søgninger, så kommer det til at stige til 29 terawatt-timer, er estimatet. Og det er kun på, det er kun AI-delen, og ikke alt det der udenom, der nu er. 29 terawatt-timer til sammenligning, så bruger hele Danmark, så vidt jeg husker, 35 terawatt-timer per år. Så vi begynder at nærme os bare af det, at vi søger information gennem en AI-baseret Google, det er altså det er kraftigt op mod et helt lands forbrug, altså Danmarks forbrug af strøm.
Og hvad er det, altså hvad er det for nogle dele af AI's processer, der bruger al den energi?
Ja, det er et godt spørgsmål. Og forskerne, de har kigget rigtig meget på, når man genererer modellerne. Fordi det var det første, der skete, det var, at det koster virkelig, virkelig meget at generere de her modeller.
Det, man også kalder træne, ikke?
Jo, lige præcis. Ja. Det er træningen af modeller. Ja. Selve modellen bagefter, altså den, vi spørger, det er så det er bagefter. Men forskerne har første omgang kigget på selve træningsdelen, og der har de estimeret, at ChatGPT koster 1287 megawatt-timer. Okay. Det lyder rimelig voldsomt. Det er sådan en af de der tal, hvor er det meget, eller lidt?
Ja, det er svært for mig at sige, for eksempel.
men nu har man så, med den brug, der er af chatten, så de interaktioner, vi bruger hver dag, de koster 564 megawatt-timer per dag. Og så bliver det der utrolig store 1200 megawatt-timer, det er sådan et, ja, vi kan så køre 3 dage, og så har vi brugt det samme. Så måske var træningsdelen ikke så vigtigt, men selve kørselsdelen er vigtig. Vi har bare ikke haft vores fokus, fordi vi kunne simpelthen ikke forestille os. Jeg tror ikke, der er nogen, der kunne forestille sig, hvor meget det sprang i luften.
Og altså, der bliver snakket om, netop som du siger, hvor gigantisk store de her modeller er. Der skal mere data i, og de skal mere, større. Vil det gøre en forskel, hvis man så byggede dem lidt mindre, lidt mere præcise? Altså nogle mindre omfattende AIs, og også at man brugte dem på en anden måde?
Ja, der er begyndt at komme meget forskning i optimering af de her modeller. Altså, hvordan kan vi lave dem mindre? Og de her modeller, de er jo meget generelle. Og hvis jeg nu er forsker og kun skal bruge den til at kigge på forskningstekster med, så skal jeg måske ikke bruge alt det andet skøn litteratur, hvad den nu også er blevet trænet med. Men jeg skal bruge den specialiserede. Og der er forventningen om, at hvis man kan reducere modellerne til lige præcis det, man gerne vil bruge dem til, så vil man kunne spare. Men igen, det er forskning. Vi er helt ude på cutting edge.
Og nu talte vi om før, at det meget var os forbrugere eller brugere, der i virkeligheden er dem, der står for det meste af energiforbruget, når det kommer til IT eller software. Kan man som forbruger mærke det her store energiforbrug, som AI har?
Vi kan ikke mærke det fysisk på vores devices. Det er jo, der ligger selve belastningen kommer til at ligge på serversiden. Og servercentrene eller datacentrene er slet ikke gearet til de her large language models, fordi de skal køre på GPU'er. Og servercenter har opbevaret data for os i rigtig lang tid, og ikke skulle bruge særlig meget beregningskraft. Så i virkeligheden så
og
mange...
GPU'er, vi bliver nødt til lige at have alle med her. GPU'er? Yes.
Det er vores grafikkortenhed, den beregningenhed, som kom oprindeligt fra grafikkort. Det er den, som kan være vildt god til at regne med tal og hurtigt.
Det vil sige, at den skal til at regne, i stedet for kun at opbevare?
Ja. Lige præcis. Og det er, datacenterne har ikke helt, de er ikke omlagt endnu. Og de har jo alle sammen, eller mange af dem har skrevet under på, at de kun vil bruge så meget strøm i deres nærområder, og de kan simpelthen se, at de her GPU'er, de sluger meget mere end forventet.
Ja, og nu vi taler om optimering. Med tiden vil generativ AI blive mere energieffektiv, ligesom al teknologi jo bliver med tiden, altså biler og iPhones og alt muligt andet. Og det interessante er, at hvis vi kigger på historien, så kommer det ikke til at betyde, at energiforbruget overordnet falder. Hvorfor er det, det ikke gør det?
Det er, fordi vi bruger det mere. Det er, vi bruger det mere, vi bruger det oftere. Vi vil gerne noget mere. Vi kan også se, vi har en hel generation af softwareudviklere, som ikke er uddannet i at optimere særlig meget. Fordi vi har ikke haft brug for det. Vi spænder jo bare en maskine mere op. Altså jeg vil godt sige, de der seje nogen, som har siddet på små bitte PC'er og skulle programmer til at virke på de små med lidt lagerplads, de kan nogle tricks, som vi godt kunne bruge nu og genlære, sådan så vi bruger mindre energi.
Og når nu AI er så massiv en belastning i forhold til CO2, i forhold til vand, åbenbart også, hvad er det så for nogle spørgsmål, vi skal stille os selv, når vi bruger AI? Altså, er det sådan, hvis vi skal bruge AI, gør det så en forskel? Eller altså, behøver vi overhovedet at bruge den her teknologi?
Det er sådan en af de der, vil du gerne være med og være lige så effektiv? Fordi noget af det, AI har gjort eller gør, det er, at det sender vores effektivitetsgrad op. Og det betyder, at hvis man skal lade være med at bruge den her type af værktøjer, så skal du finde en anden måde at blive meget mere effektiv i din arbejdsdag. Og det er måske lidt høje krav at sætte. Så jeg synes, det er værd at kigge på både os som forbrugere. Kan vi selvfølgelig, vi kan godt ændre vores mønstre. Noget af det enkleste, vi kan gøre for at reducere CO2-udledningen, det er ved at beholde vores devices længere tid. Så i stedet for at have dem kun i 2 år, så har du dem i 3 år. Så vil du sænke CO2-udledningen ret kraftigt. Men jeg ved, at datacenterne, EU har allerede, de er i gang med at kigge på, hvad de kan sætte af krav til datacenter. Og selve datacenterne er også interesseret i det. Der er nok nødt til at være en lidt bredere lovgivning, altså for EU, fordi ellers så flytter de den bare mellem landene i EU. Det ser vi allerede. Jeg havde undret mig over, hvorfor det var, at så kommer der et datacenter i Danmark. Nej, det gjorde der ikke alligevel. Og en af de grunde, der er til det, det er fordi, at de sender ansøgninger ind til flere lande på en gang.
Det er smart.
Det er ret smart, for så vælger du jo bare dem, som har de mindste krav.
Og nu ved vi, at AI er en massiv belastning i forhold til strømforbruget, men kan AI også bidrage til den grønne omstilling til, at vi udlever mindre CO2?
Ja, det kan den også. Der er nogle ret gode estimater på, hvor meget det påvirker andre sektorer. Transport og bygningskonstruktioner og alt sådan noget. Og der er et kæmpe stort gain i at bruge ikke bare AI, men software til det her, til at forbedre med.
Men det er lidt interessant, at det er mere det, vi hører om. Altså det der har jeg hørt om. Det har der nogen, der har stået og fortalt mig, at AI kommer og hjælper os med at opnå vores klimamål. Men har vi måske lidt meget tiltro til det i forhold til, hvor stort problemet er, som du lige har ridset op?
Altså der er jo ikke nogen tvivl om, at det nok skal hjælpe. Jeg kan godt lide, når vi snakker både og, i stedet for enten eller. Så hvis vi også kigger på, hvordan vi kan reducere AI's og generelt softwares energiforbrug, så tror jeg, at vi får en bedre påvirkning, en bedre effektivitetsgrad.
Timnit Gebru, tidligere leder af Googles Ethical AI Team, hun blev fyret tilbage i december 2020. Det er vi mange lige tech, der ved, fordi det skabte store bølger. Det var, fordi hun pegede på risici og mangler ved de store sprogmodeller, blandt andet den miljømæssige påvirkning. Er det stadig kontroversielt på en eller anden måde at pege på software og AI's klimaaftryk?
Det er i hvert fald ret upopulært. Fordi der i øjeblikket, så der er ikke nogen energimærker, som vi kender dem fra køleskabet, hvor vi som forbrugere får en mulighed for at vælge, ikke kun ud fra funktionaliteten af vores køkkendimser, men også ud fra deres energiforbrug. Tænk, hvis vi også havde sådan noget på vores software. Skal jeg bruge Word, som bruger lidt mere end et eller andet åbent produkt, eller er det Googles Drive bedre end Dropbox, eller sådan noget. Der er ikke nogen labels for os. Der er ikke noget, hvor vi kan bruge det som en del af vores udvælgelseskriterier. det arbejder vi selvfølgelig på, at vi kan lave, det er noget af det, min forskning går ud på, det er at lave en afrapporteringsmodel, sådan så vi rent faktisk kan afrapportere på dem. Fordi det giver os brugere en stemme.
Jo, det leder også hen til det spørgsmål, jeg har til dig i. Hvad skal jeg gøre, Maja? Hvad skal jeg gøre? Fordi jeg tænker også på, hvis nu jeg havde en eller anden, jeg fik en mail ind hver uge eller hver måned, der sagde, du har brugt så og så mange ton CO2 på dine devices. Så kunne jeg jo også mærke og se tydeligt, om hvis jeg netop så valgte nogle grønne certificerede, bare det dog fandtes, services, så kunne jeg jo se, at det hjalp.
Ja. Det, og altså, som vi kender det fra flyindustrien, grønne afgifter, de er enormt effektive til at regulere vores adfærd.
Så vi kunne have, altså digitaliseringsministeren kunne for eksempel sige, nu er der en vægtafgift på websites eller software.
Ja, det kunne godt være en mulighed.
Findes der lige nu lovkrav om, at tech-virksomhederne skal være åbne omkring energiforbruget, sådan så at du som forsker rent faktisk kan finde ud af, hvor meget de forbruger?
Det nærmeste, jeg tror, vi kommer, det er de her nye EU-direktiver med CO2-afregningerne. Fordi når man ejer et datacenter, så bliver det en af de CO2-afregninger, man laver. Nu laver Google lidt mere end bare at eje et datacenter. De har en masse software, og det vil sige, at de kun afrapporterer på den del, som foregår på datacentersiden, og ikke står til ansvar for den del, der er på vores side. Det vil sige, at de kan faktisk godt svine med CO2 eller hvad hedder det, ja, CO2-udledningen eller strømforbruget på brugerdevicesne, uden at de skal afregne på det eller stå til ansvar for det.
Vi er jo allerede meget bevidste om at flyve mindre og spise mindre oksekød, men når det gælder data, altså mangler der stadig sådan en fælles bevidsthed om det her problem?
Altså det mangler jo selvfølgelig noget i bevidstheden. Og det er jo ikke, fordi man skal lade være med at bruge internettet. Netop fordi det jo sparer os for en god del CO2, bare ved at være der og ved at vi handler på det.
Ja, så hvis du skal give mig 3 gode råd til, hvordan jeg nedsætter mit CO2-aftryk i forhold til teknologi, i forhold til software, hvad skal jeg så gøre?
Det nemmeste vil være at sige, sluk dine devices. Ikke? Men hvordan skal du så arbejde? Måske er det nok mere tænk lige over det, om det er nødvendigt at have alle de der mærkelige apps liggende, der ligger og opdaterer i baggrunden. Er det vigtigt, eller er det måske ikke så vigtigt?
Og behold min computer i nogle flere år.
Behold din computer, behold dine devices. Og jeg ved godt, at der er nogle fabrikanter af computere, som gør det sådan, så det er enormt svært både at reparere og udskifte og opdatere. Og der er endda også producenter, som har fået skudt i skoene, at de sørger for, at det bliver ekstremt langsomt kørende efter en vis periode. Altså man er nødt til at skifte på et eller andet tidspunkt, fordi der ikke er, altså man kan simpelthen ikke bruge ting, der kører langsomt, eller apps, der ikke fungerer længere, eller sådan noget. Så vi har nogle mindste krav, som er nødt til at blive opfyldt, men behold den så lang tid som muligt.
Der har været meget snak om, hvorvidt AI kommer til at udrydde os mennesker engang i fremtiden, lige i forhold til generativ AI. Det var en samtale, der foregik meget for et lille år siden. Og jeg tænker lidt, at titlen på den her episode måske kunne være, hvis AI kommer til at slå os ihjel, bliver det på grund af klimakatastrofen, der følger med? Hvad tænker du om den titel?
Ja, det er i hvert fald mere aktuelt end, det kommer jo ikke til at slå os ihjel, men derfor kan vi godt komme til at forbruge vores ressourcer på en måde, som er enormt uhensigtsmæssig.
Podcasten Blinde Vinkler er produceret af Ingeniørforeningen IDA og IT-branchen og udviklet i samarbejde med Tina Ryun Andersen og Rune Fik Hansen. Den er tilrettelagt, redigeret og beværtet af mig. Jeg hedder Marie Høst.